Kom ons lees nou uit die woord van die Here. Die skriflesing vir vanoggend is Psalm 42 en Psalm 43. Ons lees nou saam Psalm 2 en 43. In die Bybel is dit twee aparte psalms, maar eintlik vorm hulle twee saam een lied. Ons sal in die preek nader daarna kyk. Ons begin met Psalm 42, vir die musiekleier, onderwysing van die kinders van Korach. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? My trane is my spys dag en nag, omdat hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Hieraan wil ek dink en my siel uitstort in my, hoe ek gewoond was om voort te trek met die skare, hulle gelei het na die huis van God, met die stem van jubel en lof, 'n feestvierende menigte. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig. O my God, my siel buig hom neer in my. Daarom dink ek aan U uit die land van die Jordaan en die Hermons, van die klein gebergte af. Die vloed roep na die vloed by die gedruis van U waterstrome. Al U bare en U golwe het oor my heen gegaan. Maar die Here sal oordag sy goede tierenheid gebied, en in die nag sal sy lied by my wees, 'n gebed tot die God van my lewe. Ek wil spreek tot God, my rots, waarom vergeet U my? Waarom gaan ek in die rou deur die vyande se verdrukking? Met 'n doodsteek in my gebeente smaad my teestanders my, as hulle die hele dag vir my sê, waar is jou God? Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. En dan lees ons ook Psalm 43. Doen na my reg, o God, en verdedig my regsaak teen 'n onbarmhartige volk. Red my van die man wat bedrog, die man van bedrog en onreg. Want U is die God van my toevlug, waarom verstoot U my? Waarom moet ek rondgaan in rougewaad deur die vyandse verdrukking? Stuur U lig en U waarheid, laat die my lei, laat die my bring na U heilige berg en na U woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, en na die God van my jubelende blydskap. U kan loof met die siter, o God, my God. Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, die teks vir vanoggend se preek is Psalm 42 en 43. Twee psalms wat handel oor die verlange na die lewende God. Smag na die lewende God. Meer spesifiek nog, ook smag en vol heimwee wees na die eredienste saam met God se volk. En dit omdat die digter nie in staat was om by die tempel te wees nie. Hunker om die lof van die Here te sing saam met die gemeente. Een van my gemeentelede, broers en susters, wat vir maande nie in die kerk was as gevolg van siekte en operasie, het vir my vertel, die eerste keer toe ek weer in die kerk gesit het, daarna het daar trane in my oë gekom. Die eerste keer toe sy weer in die kerk kom, toe het sy eers voluit besef wat sy gemis het. Ja, geliefdes, oral en altyd was daar gelowiges gewees wat gehunker het na die lewende water van God se woord, na die lafenis om deel te wees van die samekoms van God se kinders. Lang gelede was dit so toe hierdie psalm geskryf is en deur die eeue was dit by verskillende omstandighede so en vandag is dit nog steeds so. Dikwels besef jy eers jou rykdom as jy dit moet mis. En so het ons ook tans volledig buite ons beheer weer in so 'n situasie tereggekom. Solank as wat ek lewe, kan ek nie onthou dat daar ooit so 'n situasie was, dat die kerkraad mense moes afraai om kerk toe te kom, soos tans die geval is. Dat net 'n handjievol mense hier in die kerk mag sit, terwyl die grootste gedeelte van die gemeente thuis moet bly. Ons is baie dankbaar vir die digitale moontlikhede deesdae, maar dit vervang nie naastenby die werklike ervaring hier in die kerk nie. Plus dat dit hier in die kerk tans nie naastenby is soos wat dit was nie. En dit gee mens heimwee na 'n uitbundige en 'n vol erediens. Geliefde broers en susters, daarna mag ons vanoggend kyk. Ek verkondig u die evangelie met die volgende tema, heimwee na God en sy diens. Dis die tema vir vanoggend, heimwee na God en sy diens. Ons gaan eers na die agtergrond en die struktuur van hierdie lied kyk. Dan gaan ons kyk na die depressiewe omstandighede wat daar spreek uit hierdie lied en dan in die derde plek gaan ons kyk na die vaste hoop waarin hierdie lied ons onderrig. Kom ons begin eers kortliks iets oor die agtergrond en struktuur. In Psalm 42 het ons met 'n soortgelyke situasie te make as waarin ons vandag is, al was dit waarskynlik net die digter wat weens omstandighede verhinder was. Ons weet nie presies wanneer hy hierdie lied geskryf het nie, of dit in 'n tyd was wat die tempeldiens gewoon gefunksioneer het, of dat dit dalk in die ballingskap was, toe die tempeldiens self ook tot stilstand gekom het. Waarskynlik was die eerste die geval dat dit net die digter was wat verhinder was. En die digter, so sien ons in vers 1, was een van die kinders van Korag. Korag was de agterkleinseun van Levi. Uit die boek Numeri weet ons dat Korag saam met Datan en Abiram teen Moses in opstand gekom het. Die Here het dit nie geduld nie en hierdie drie manne het omgekom toe die Here die aarde laat skeur en hulle daarin geval het. En ook Datan en Abiram se gesinne het omgekom. Maar Korag se kinders was verstandiger as hulle pa. Hulle het Moses se waarskuwing ter harte geneem en betyds pad gegee uit die omgewing van hulle pa se tent. En so het hulle aan die straf ontkom. Hierdie nakomelinge van Korag is later deur koning Dawid aangestel om leiding te neem oor die sang by die tabernakel en later die tempel. En soos ons in hierdie psalm sien, van hulle het nie net gesing nie, maar hulle het ook self gedig. Psalm 42 vorm 'n pragtige gedig. Daarin getuig 'n verre afstammeling van Korag van sy verlange om by die tempel te wees, sy verlange na die Here en sy diens. En vanuit sy persoonlike situasie onderrig hy God se volk, soos daar in vers 1 staan, hierdie gedig is naamlik 'n onderwysing. Nou voordat ons inhoudelik na hierdie lied gaan kyk, eers net 'n paar opmerkings oor die struktuur. Wat natuurlik opval is dat ons twee psalms gelees het. En dis nie toevallig nie, want as mens na die struktuur en die inhoud van hierdie twee psalms kyk, dan word dit duidelik dat dit eintlik saam een gedig vorm. Hoekom hulle later opgedeel is in twee aparte psalms, dit weet ons nie presies nie. Nou hierdie een gedig bestaan uit drie dele. Deel 1 is vers 1 tot 6, jy kan maar in die Bybel kyk, van Psalm 42. Dan deel 2 is vers 7 tot 12 en deel 3 is dan Psalm 43. En daar is 'n duidelike ooreenstemming in elkeen van die drie dele, want elke deel begin met 'n klag, die digter kla oor sy situasie. Maar elke deel loopt dan uit op een hoopgevende oproep, waar die dichter uitstyg bo sy depressieve gedagtes. Elke deel het ook dieselfde refrein. Kyk maar in vers 6, vers 12 en dan weer in Psalm 43, vers 5. Elke keer vra die digter homself af, wat buig hy jou neer, o my siel, wat is jy onrustig in my? En dan volg die hoopgevende oproep in die refrein, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van my aangesig en my God. Uit hierdie refrein blyk dus duidelik, dat die drie dele, dus ook die twee psalms, by mekaar hoort, dat hulle saam een geheel vorm. Tot drie keer toe sak die digter weg in die put van wanhoop, maar elke keer mag hy daaruit opstyg en weer sy hoop op God vestig. Soos ek genoem het, die digter was 'n Koragiet, 'n afstammeling van Levi, en soos ons weet, die Leviete het nie 'n eie grondgebied in Israel gehad nie, maar hulle is deur God aangestel om die tempeldienst te behartig en die volk te onderrig. Men sou kon dink dat hulle nie so gelukkig was as die ander stamme, omdat hulle nie hulle eie grond, hulle eie plase gehad het nie. Maar, mens kan dit ook andersom beskou, hulle was juis gelukkig en bevoorreg, in teenstelling tot die ander Israeliete, wat net drie keer per jaar na die tempel gekom het tydens die feeste, mocht die Leviete altyd daar wees. Die opregte gelowiges onder Godse volk was, wat dit betref, eindelijk jaloers op die Leviete. Maar dit bring ons dan by die tweede punt, die depressieve omstandighede, wat daar uit die lied spreek. Gemeente, om een of ander rede, en wat dit was, dit word nie in die psalm vermeld nie, was dit tans by hierdie Koragiet nie die geval nie. Op hierdie oomblik was die digter baie ver van Godse huis af. En uit dit wat hy in hierdie gedig noem, is dit duidelik dat hy homself baie ver na die noorde bevind het, teen die suidelike hange van die berg Hermon, dis die gebied waar die Jordaanrivier ontspring. Nou wat betref natuur, was daardie gebied juist 'n baie vrugbare, 'n waterryke gebied. Al die sneeu wat op die toppe van Hermon geval het tydens die winter, het in die lente gesmelt en het in bruisende watervalle daar afgestort. Maar toch lyk dit nie of hierdie ongerepte natuurskoon die digter enigszins opgebeur het nie. Ons sien die teenoorgestelde. Hy begin sy lied met 'n heel ander beeld, soos 'n hert wat smag na waterstrome. Dus al bevind die digter om tussen bulderende riviere, voel hy in sy siel eerder soos 'n hert, 'n woestynbok, wat by 'n droë rivierloop aankom, maar geen druppel water, geen poeletjie daar aantref nie. Sy gevoel van binne strook tans nie met die asemrowende omgewing waarin hy homself bevind nie. En die natuur om hom heen is eerder vir hom, voel eerder vir hom soos 'n bedreiging. Die bulderende watervalle herinner die digter eerder aan die beproewinge wat oor hom uitgestort word. Ons het gelees, al u bare en golwe gaan oor my heen, die een na die ander, vers 8. Die gedruis van die waterstrome klink hom onheilspellend in die ore. Geliefde gemeente, is dit in ons lewe nie dikwels ook so nie. Na gelang van hoe jou eie gemoedstoestand is, so beleef jy ook die werklikheid om jou heen. Tans is ons gemoedstoestand nogal gedemp vanweë die bedreiging van die coronapandemie. Dit bedreig ons gesondheid, dit bedreig ons inkomste, en daardeur het ons outomaties minder oog vir die mooi dinge wat daar nog steeds om ons is. Omdat ons gemoedstoestand af is, is ons minder geneig om ons seëninge te tel, wat daar nog steeds is. En dieselfde was die geval met die digter. Al daardie bulderende waterstrome het hom nie opgebeur nie, maar net nog meer mismoedig gemaak. So wat was daar dan met hom aan die hand? Hoekom was hy so ver van die tempel, daar waar hy as Leviet veronderstel was om te wees? Die psalm gee nie uitsluitsel oor hierdie vraag nie. Was hy miskien 'n krygsgevangene? Was hy dalk 'n vlugteling? Was hy dalk 'n reisiger wat op een of ander manier gestrand was? Nie verder kon reis nie? Was hy dalk siek? Moes hy dalk weens sy aansteeklike siekte in afsondering wees? Of is dit dalk eerder die geval dat die digter homself verplaas in die skoene van 'n deursnee Israeliet wat ver van die tempel af woon, te midde van mense wat die afgode vereer? So 'n duidelike antwoord op die vraag na die omstandighede, hoekom die digter juist daar in die noorde vertoef het, dit kry ons nie. Maar wat wel duidelik is, is dit dat het nie net die isolasie was wat vir die digter erg was nie. Nie net die feit dat hy so ver van die tempel af was, al was dit op sig verskriklik erg, as hy teruggedink het aan hoe hy dit geniet het, om saam met al die massa's mense by die tempel te wees, te sing, te bid en bly te wees. Maar, tot oormaat van ramp, bevind die digter hom ook hier in 'n goddelose omgewing. Een omgewing waar die mense hom die hele tyd spot en treiter, spottend vir hom vra, waar is jou God? En juist dit het hom des te meer laat smag na God. Soos 'n wildsbok smag na waterstrome, so het hy gesmag na die waterstroom van sy God, van die bediening van sy woord, van sy erediens in die tempel. My siel dors na God. Wanneer sal ek weer voor God se aangesig kan verskyn? Sy diepe verlange het uitgegaan na God se huis, om voor God se aangesig te verskyn. Gemeente, dis 'n uitdrukking in die Ou Testament wat gedui het op hoe die Israeliete by die tempel gekom het vir die drie groot feeste. En hierdie dors van die digter laat ons dink aan wat Dawid gesê het, Psalm 27, een ding het ek van die Here begeer, dat ek al die dae van die Here mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Nou kan ons vandag nie meer hierdie verlange na die tempel hê nie, die tempelgebou bestaan nie meer in die nuwe bedeling nie, maar tog bevat hierdie gedig waarheid vir ons. Want ook ons kan heimwee na God hê, spesifiek na die woordbediening en die samesyn van sy volk. Ook ons het heimwee om God te ontmoet daar waar hy homself laat ontmoet. Die tempeldiens is afgeskaf, meer nog, dit is vervul in Jesus Christus. En as die refrein sing die verlossing van my aangesig, dan is dit in Jesus die verlosser ultiem vervul. Ook vir die digter toe, al het hy self nog nie die reikwydte, die diepte van God se verlossingsplan volledig besef nie. En nou, oral waar twee of drie in sy naam by mekaar kom, daar is die verlosser in hulle midde. En so het ons vandag heimwee na die plek waar hy homself laat ontmoet, waar sy woord en sy gees is. En soos dit dikwels is, net soos by hierdie digter, ons besef eers wat ons mis, as ons dit nie kan kry nie, as ons dit moet ontbeer. Een mens kan verhinder wees om kerk toe te gaan. Dikwels is dit die geval as gemeentelede siek is, as hulle geopereer is en 'n lang pad van herstel moet deurmaak. Soms is daar uitsonderlike omstandighede, soos oorlog of epidemies, waardeur die eredienste nie gewoon kan voortgaan nie. Ons verkeer tans in so 'n omstandigheid. En juist dit laat ons nadink oor die nut, die wese van 'n erediens. Juist dit laat ons mis wat ons anders as so gewoon aanvaar het. Maar geliefdes, soms kan dit ook gebeur in sekere plekke, dat daar 'n groot afval is, dat gelowiges wat trou wil bly aan die diens van die Here, dat hulle nie 'n kerk kan vind waar die evangelie bedien word nie. Miskien is daar wel kerkgeboue of heiligdomme, maar daar word droë klippe pleks van die lewende brood uitgedeel. Dit kan ook gebeur. En ek dink dat dit by die digter die geval was. Hy was myle ver van Jerusalem af en daar waar hy hom bevind het, daar was nie geesgenote nie. En daar die omgeving is ander gode vereer. Hy was omring deur afgodsdienaars. Daai mense het homselfs gespot. Hier is ons gode, kyk, en dan het die mense na hulle afgodsbeelde gewys. Maar jou God, waar is hy? Ons sien niks nie. Wat moes die digter daarop antwoord? Inderdaad, hy het nie 'n beeld gehad om vir die heidene of dalk die afvallige Israeliete te wys nie. Sy God het in sy wet verbied om van hom 'n beeld te maak. Waar is jou God? Het die mense smalend gevra. En as hy sou geantwoord het, my God se tempel is daar ver in Jerusalem, dan het die mense hom seker uitgelag. Jerusalem, waar is dit? Is jou God so ver? Wat help dit om dan op hom te vertrou? Kan hy hier enigiets vir jou beteken? Gemeente, verstaan u? Hoekom die digter so depressief was? Die van God vervreemde wêreld om hom heen het hom afgetrek, het hom laat twyfel, het hom onseker gemaak. En tot 3 keer toe in hierdie gedig sink hy weg en in depressiwiteit. Miskien dat sommiges van u dit ook al meegemaak het, broers en susters, soms gebeurde dat iemand byvoorbeeld vir 'n aantal jare in die buiteland moet gaan werk. Soms is dit 'n ver en vreemde land, landtaak soos China of Saudi-Arabië, waar jy omring is deur mense wat 'n heel ander godsdienst het, of dalk glad nie 'n godsdienst het nie. Hoe eensaam en geïsoleer kan jy dan nie voel nie? Ja, dan kan jy letterlik heimwee, daarna hê om juist hier in die kerk op Sondag te sit en saam te sing en te luister na die preek en na die tyd uit te stap en op die kerkplein te kuier. Dinge wat soos vanselfsprekend is. Iets wat vir sommige van ons dalk te vanselfsprekend geword het met die gevolg dat hulle dikwels afwesig is in die erediens. Geliefdes, let u wel op watter ander gemeentelede nie gereeld kerk toe kom nie. Dis moeilik in hierdie coronatyd. Maar is ons wel bekommerd oor mekaar? Soms moet die Here eers iets van ons afvat, voordat ons dit regtig begin waardeer, voordat ons selfs heimwee daarna begin te kry. En dis wat die digter gehad het, hy het letterlik heimwee gehad. Dit het hom somber en siek gemaak. Wat buig jy jou neer, o my siel? Wat is jy onrustig in my? Dit vra hy tot 3 keer toe in die refrein. Die digter praat met homself. Hy konstateer sy eie gemoedstoestand. Hy kan dit nie meer verdring nie. Hy moet teenoor homself erken, ek is ongelukkig. Ek is depressief. My omstandighede maak my somber. Hoe gaan ek ooit hier uitkom? Hoe gaan ek ooit weer daai vreugde ervaar, soos toe ek by God se huis was, toe ek selfs voor die skare uitgetrek het, hoe ek selfs die feesvierende menigte kon voorgaan in lofliedere tot God. Net die gedagte aan daardie mooi tyd het hom nog dieper in die put laat sink, die besef dat het nou totaal buite bereik was. Gemeente, besef u dat vir al die bejaardes in ons gemeente soms hiermee kan worstel. Bejaardes, as hulle aan hulle eie liggaam voel, dat dit al hoe swakker word, as hulle op 'n stadium nie meer self kerk toe kan gaan nie, as hulle afhanklik raak van ander se vervoer om kerk toe te gaan, as hulle die dag sien aankom, as hulle kinders of dalk die bejaarde te huis vir hulle die advies gee, miskien is dit maar beter dat u nie meer kerk toe gaan nie. Besef ons wel, veral jonger gemeentelede, hoe dit vir bejaardes moet voel, as hulle wêreld al hoe kleiner word, as hulle al hoe meer geïsoleer word van die mooi dinge, die vreugdevolle dinge in die lewe. Wat buig jy jou neer, o my siel? wat is jy onrustig in my? Wel, die digter, en so ook mense vandag, het rede gehad om somber te wees. Maar geliefdes, daar is nog een derde punt. Gelukkig, die psalm eindig nie depressief nie, maar onderrig ons juist in een vaste hoop, en daarna gaan ons nou in die derde plek kyk. Ons sien die bewys van die werk van God, sy genade in die digter sy lewe. Want die digter sluit sy gedig nie op 'n somber toon af nie. Die Here lig sy gemoedstemming op. En so eindig elke keer die refrein van die lied tot 3 keer toe met 'n loflied, ten spyte van die omstandighede. Ook daar in sy geïsoleerde toestand, ook daar is die Here by hom. Ook daar hef hy hom op en maak hom toch weer bly. Ons sien dit aan die einde van die eerste deel, waar die digter bely, hoop op God, want ek sal hom nog loof, die verlossing van sy aangesig, vers 6. Ons sien dit ook in die tweede deel, maar die Here sal oordag sy goede tierenheid gebied, en in die nacht sal sy lied by my wees. En ons sien dit in die derde deel, Psalm 43, U is die God van my toevlug, vers 2. En die digter roep God op, stuur U lig in die waarheid, laat die my lei. Ja, bring my terug na U heilige berg, dat ek kan ingaan na die altaar van my God, die God van my jubelende blydskap, dat ek U weer kan loof met die siter. Geliefde gemeente, ons mag hierdie bede ook vandag in ons uitsonderlike omstandighede tot God bid. Here God, wil U dit toch so lei, dat die lockdown, die grendelperiode as gevolg van die coronapandemie, so spoedig moontlik weer verby is. Nie net so dat ons weer aan die werk kan spring en geld kan maak nie, maar ook so dat ons weer volledig as kerkgemeenskap kan funksioneer. En as ons dit aan die Here vra, laat ons as gemeente besef dat daar sommiges onder ons is, wat selfs dan nie kerk toe sal kan gaan nie. Die bejaardes wat te swak geword het, om elke Sondag in die kerkbanke te sit, laat ons hulle nie uit die oog verloor nie. Ja, laat ons saam met hulle verlang, om op Godse tyd, in die nuwe Jerusalem in te gaan. Ja, laat ons veral bid, vir die dag as die hemelse Jerusalem op aarde sal neerdal. Dan sal die bede van Psalm 43 heeltemal vervul wees, stuur U lig en U waarheid. Dit sal vervul wees by die herskepping van alle dinge. En so word hierdie psalm vervul in die profesie van Openbaring 21, waar ons lees, dat die heilige Jerusalem van God uit die hemel neerdal. En dit het die heerlijkheid van God gehad. Sy lig was soos 'n baie kostbare steen. Ja, die stad het die son en maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlijkheid van God het hom verlig. En die lam was sy lamp. En die tempel het ek nie daarin gesien nie, want die Here God, die Almagtige, is sy tempel en die lam. Geliefdes, vir die hoogbejaardes onder ons, is dit iets wat miskien naby is. Haas op die drempel, om opgeneem te word in die hemelse Jerusalem. Maar nie net die hoogbejaardes nie, dit geld vir elkeen van ons. En die coronapandemie laat ons net weer besef dat jonger mense, ja selfs jong mense ook kan sterf. Toch is ons nie wanhoopig nie, want ons hoop is op God, wat sy lig en waarheid gestuur het, toe hy sy seun na die aarde gestuur het, die lam wat vir ons geslag is. En ons mag hom weer ontmoet, een dag, dalk vroeger, dalk later, maar ons verwag hom, en ons bid allemaal saam, Maranatha, kom, Here Jesus. Amen.